Cafeneaua de Știință cu Corina Negrea.
La o nouă ediție a emisiunii Cafeneaua de Știință. Ediția din această seară este o ediție specială pentru că, de fapt, este o ediție înregistrată în luna noiembrie la Târgul de Carte Gaudeamus. Și am ales această variantă pentru că la Târgul de Carte Gaudeamus s-a întâmplat în același timp cu Târgul de Carte, ca în fiecare an, și Salonul Național de Inventică și Creație Științifică pentru Tineret. Un salon care are deja tradiție, a împlinit anul acesta 14 ani și unde tineri din țară vin cu proiecte foarte interesante în fiecare an și cu foarte multe idei care nu rămân doar la stadiul de idee. Și pentru că este un târg de carte, o să vorbim și despre cărțile de știință care s-au lansat la târgul de carte. În special vom vorbi despre o carte care a apărut la editura 3 și care vorbește despre școală, despre cum a trebuit să fie școala. Cartea se cheamă Școli care învață. Școli care învață, a cincea disciplină aplicată în educație, e semnată de Peter Senge și probabil că oferă foarte multe rețete. Victor Popescu de la editura 3, acolo unde, repet, a apărut această carte, o să ne facă o foarte scurtă prezentare a cărții. Bine ai venit, Victor!
Mulțumesc pentru invitație. E vorba de un volum colectiv, de fapt. Peter Senge e un specialist foarte bun care s-a remarcat mai întâi pe zona de management organizațional și dacă tot a scris pentru companii, s-a gândit să scrie și despre învățarea organizațională în ceea ce privește școlile. Cum se pot schimba și ideea e cum poți să ieși din cutie, din carapacea unei școli de adaptate mai degrabă la o societate industrială și să vii spre zona post-industrială și a creativității. Până și în America, unde, bun, te aștepți și sigur că sistemul educațional este mai bun și e vorba aici mai ales de cel preuniversitar, dar până și acolo există multe probleme, multe critici, inclusiv autorii din această carte, Școli care învață, spun că lipsește o adaptare și o maleabilitate a școlii față de ce se întâmplă în jur, față de comunitatea în care există școala aceea, față de metodele legate de predare, față de progresul tehnicii care nu e integrat în tot ce ține de învățământ și de predare.
Sunt soluții care se aplică pentru orice fel de școli, pentru școala tradițională, ar merge pentru orice fel de societate?
Da, în principiu da. E vorba mai degrabă de un fel de metodă de negociere în care să prinzi cât mai multe părți care privesc învățământul, nu doar școala și nu doar inspectorii, nu doar cei din minister, dar să prinzi și părinții, să reușești să, la oaltă, să-i pui să negocieze și să gândească prioritățile și valorile și ce interesează și ce vor de la învățământ, să integrezi și reprezentanța ai firmelor locale. Deci, ideea e, sau perspectiva e, așa cum o spune explicit și Peter Senge, una sistemică. Adică cum să gândești într-un fel cât mai larg și să vezi care sunt toți sau cât mai mulți factori care intervin și determină felul în care școala funcționează sau nu.
Alături de mine aici la Cafeneaua de Științe sunt și doi dascăli și, de fapt, înainte de a vorbi cu domnii profesori care sunt lângă mine, vreau să te mai întreb, Victor, n-ar trebui oare să gândim școala ca metaforă? Adică școala poate fi orice loc unde se învață, nu? Până la urmă.
Apropo de metaforă, școala, spun autorii, este un organism viu. Deci, da, Și plus de asta, sigur, e accentul pe tot ce ține de felul în care poți să transformi diverse experiențe și din afara școlii și de după cei 12 ani de școală în învățare, nu? Poate cartea asta nu accentuează așa de mult, dar sunt destui autori din zona educației care accentuează foarte mult pe tot ce ține de educare continuă, dar și de provocări și educație alternativă sau extrașcolară.
E foarte interesant titlul, mie mi-a plăcut foarte mult pentru că m-am gândit școli care învață și în sensul că școli care învață pe alții, dar și școli care pot învăța de la alții, sisteme educaționale care pot învăța de la alții.
Sunt o mulțime de ilustrări și de experiențe foarte concrete legate de cum schimbi o curiculă, cum schimbi nu știu ce la ora de sport sau în cantina școlară, că se merge până acolo, dar sunt multe ilustrări cu rol de model, sigur, și e de învățat. Ce mai spun autorii și ce mi-a plăcut foarte mult e că dacă e o problemă cu ce se întâmplă în un preuniversitar, e faptul că profesorii nu se mai întâlnesc între ei să vorbească. Adică fiecare sigur merge la ore, apoi mai povestesc două, trei lucruri în catedră, dar nu stau împreună să regândească ce e de regândit, să afle unii de la alții, tu cum faci față nu știu cărei provocări, sau tu ce fel de modele sau de ilustrări folosești la lecția ta de știință sau de biologie sau știu eu ce. Deci de aici trebuie început, de la a relega de fapt a relega o rețea din care sigur mai întâi între profesori, dar apoi în care să-i prinzi pe toți, și pe elevi și pe părinți și pe cei care țin de administrație, primărie și pe cei din mediul de afaceri.
Profesori din aceeași disciplină sau profesori din discipline diferite?
Depinde, dacă e vorba de managementul clasei, aici un profesor de biologie poate să învețe de la profesor de română cum l-a stăpânit sau cum l-a pus la punct pe elevul Y sau cum i-a făcut să fie mai interesat și mai puțin absenți și distrați. Pe de altă parte, da, există și întruniri care au sens pentru aceleași materii, unde e limpede că fiecare are de învățat de la celălalt, legat de ce mijloace noi de predare pot fi folosite. Apropo de, vorbeam înainte de teoria sistemelor, există pagini întregi, există chiar o secțiune, de fapt, în care se arată în ce fel poți să folosești de la clasa 1 până la 12 teoria sistemelor. Poți să faci la fizică o modelare a unui tânăr care face bungee jumping și să vezi prin teoria sistemelor ce factori intervin acolo, ce forțe, ce de la viteza vântului, la elasticitate și toate astea. Sau poți să modelezi, de pildă, prin teoria sistemelor, o epidemie. Cum se răspândește dacă un copil din clasă e gripat? Încet, încet, în câți pași ajungi ca toți să fie gripați? Pui să se ia de mână unul pe altul alternativ și descoperi că, nu știu, după 12-13 pași, toată clasa de 30 de elevi a fost îmbolnăvită. Sunt lucruri intuitive, dar în același timp care folosesc elemente de modelare, să spun așa, din științe. Sigur, teoria sistemelor vine mai ales dinspre biologie, dar are sens și pentru științe sociale și pentru științele naturii, cum e fizica sau chimia.
Mulțumesc foarte mult, Victor Popescu. Așadar, Școli care învață, o carte apărută la editura 3, Peter Sanj. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Vreau să-l întreb pe domnul profesor Ion Băraru, aici alături de noi. Domnul profesor Ion Băraru este cel care crește copii care câștigă concursurile NASA și care participă de ani de zile la concursurile NASA. Vreau să vă întreb, domnule profesor, apropo de cartea aceasta, se poate învăța din cărți? Cum să faci școală?
În niciun caz. Sunt curios dacă autorul sau autorii ne-au citat și pe noi. Noi am făcut un pas mare spre educația modernă în urmă cu vreo 11 ani. Am înființat Centrul de Cercetări al Elevilor, în care aplicăm strategia STEM în timpul din afara orarului școlar, bazându-ne pe curriculum care există și sintetizând cunoștințele din Science, Technology, Engineer and Maths, și acolo elevii se manifestă în acest sens. Este de notorietate faptul că suntem în plină era a revoluției digitale. Puțini oameni sesizează acest lucru în mediul educațional și asta spre nefericirea elevilor, să spun.
Și a unor profesori care vor să țină pasul.
Profesorii învață de la elevi ce trebuie să învețe. Uitați-vă la elevi care se miră când profesorul de geografie cere să spună ce capitale sunt la nu știu ce țări. Și ce, de ce trebuie să memorez asta când pot să deschid telefonul și aflu imediat? Profesorii nu înțeleg și am mai recent și parcă anul trecut ministerul dăduse un ordin să elevii să nu vină cu telefoane la școală, iar eu le-am spus veniți cu telefoane că avem nevoie. Ce masă molară are nu știu ce substanță? Câți ani a trăit nu știu care fizician? Folosiți calculatorul, trebuia să calculăm de curând un 1000 factorial și chestii de astea. Deci telefoanele sunt foarte utile, trebuie să știi cum să-i cere elevului să le folosească. Asta este, cred că, foarte important. Deci șocul tehnologic, șocul informatic și necesitatea de a crea o educație științifică, acestea sunt obiectivele noastre, pe care unii le teoretizează fără să aibă experiență didactică și foarte bine că fac, cum spunea colegul dinainte despre virusare. Am făcut niște abordări în acestea, de exemplu cu tipping point, când se atinge momentul de răscurce în care epidemia devine fără de oprit. Problema este unde găsim avocați ca să ne ducă spre tipping point în învățământ. Pentru că avocații din învățământ care doresc să facă învățământ de foarte bună calitate și mai ales modern, sunt pe cale de dispariție. Cerințele societății sunt foarte mari, dar oferta educațională este foarte slabă.
Un avocat din acesta vă prezint eu acum și dumneavoastră și ascultătorilor, domnul doctor inginer Mircea Ignat, care nu este dascăl, am mai spus-o, nu este dascăl la catedră și cu diplomă de dascăl, dar face școală exact așa cum spuneți dumneavoastră. Altfel și exact în spiritul acestor timpuri. Domnule Mircea Ignat, ce fel de școală trebuie să facă astăzi copiii?
Cred că dezvoltarea pe proiect este o nuanță foarte clară acum, cel puțin la concursurile la care participăm. Cam toți participanții fac această dezvoltare pe proiect, în sensul că după școală se dezvoltă pe un modul anume. Cercetarea e un modul. De exemplu, în Statele Unite, după modulul principal de școală, trunchiul principal, fiecare elev de 3 ori pe săptămână merge și lucrează pe lângă un institut de cercetări. Ceea ce e foarte bine, pentru că încep să apară niște reflexe. Chestiunea este că se poate învăța și din cărți. Nu, deci tot din editura 3 am învățat de laboratorul interdisciplinar, care se pălângă MIT, da. Și avem așa ceva la institut. Acolo avem teme diverse, de la medicină până la probleme de robotică.
IPCA,
da. Pe lângă institutul ăsta n-am dezvoltat așa prin voluntariat, că e la modă și cred că așa o să și murim pe voluntariat, dar am adus elevi care și vor. Și sunt elevi de la licee bune, sigur, pe suportul de fizică și matematică existent, construim proiecte noi de medicină, de robotică și așa mai departe, care merge la competiții. Și cred că asta este viitorul, pentru că acolo se socializează pe echipe, se lucrează pe echipe. După aia, în afară de asta, e vorba de cunoștințe noi pe care ei, venind în institut și având și o capacitate bună de a sintetiza și de a înțelege, iau cunoștințe mai multe decât le oferă școala. Deci aici ar fi avantajul, zic eu. Și ar fi un experiment care Ministerul Învățământului ar putea să profite de el. De fapt, problema e foarte veche. Iorga spunea că învățământul are două elemente principale. Profesorul și elevul, care învață reciproc unul de la altul. Deci acum cât? O grămadă de timp.
Sunteți de acord, domnule profesor Ioan Băraru? Învățați de la elevii dumneavoastră?
Bineînțeles. Altfel n-aș fi evoluat.
Am înțeles.
Cafeneaua de Știință.
Imediat vorbim cu elevii pe care și domnul Mircea Ignaț și domnul profesor Ioan Boraru îi cresc, ca să spunem așa, dar vreau să revenim puțin la salonul de inventică, pentru că și acesta este un loc unde copiii cresc. Copiii cresc, evoluează de la an la an, iar doamna Laura Nani, care este consilier în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, cel care organizează acest salon, la Direcția Generală Tineret, poate să confirme acest lucru.
Ascultând aceste discuții, m-am gândit că noi încercăm cumva să punem o bucățică în acest puzzle pe care îl construiesc profesorii și elevii, făcând cumva trecerea de la formal la non-formal, inclusiv în acest spațiu, între formal și non-formal, incluzând însă și non-formalul. Prin acest salon de inventică încercăm să oferim acestor tineri un spațiu în care să se exprime altfel decât în școală, să-și exprime ideile și, dincolo de asta, să se cunoască între ei, să-și împărtășească experiențele și să, așa, să evolueze, cunoscând unii de la alții lucruri noi și trăiri noi, experiențe noi.
O să aflăm de la fiecare dintre ei, mă rog, nu de la toți, pentru că sunt foarte mulți și nu i-am putut invita pe toți, dar o să aflăm de la câțiva dintre ei aceste experiențe. Dar vreau să vă mai întreb, cum vi se pare că a evoluat salonul de la an la an? Totuși, 14 ani înseamnă un timp.
A evoluat și din punct de vedere al performanței. Invențiile sunt, din perspectiva mea de matematician, nu de inginer, lucrările sunt din ce în ce mai bune. Și dincolo de asta, dacă o bună bucată de timp cumva zonele țării reprezentate erau Moldova, la început Constanța mai puțin, în ultima vreme din ce în ce mai mult. Anul ăsta, de exemplu, avem participanți din Sibiu, din Prahova, din Alba și sperăm că în anii următori se va extinde și virusul acesta îi va cuprinde și pe alții din alte zone ale țării.
Poate trebuie și dumneavoastră să vă extindeți, să vă expandați ca să aveți loc.
Cred
atunci.
Cred că da.
Aici la salon.
Cred că da. Chiar în fiecare an avem această problemă cu spațiu. Trebuie să fie din ce în ce mai mult.
Ce este foarte interesant și vorbeam și puțin mai devreme despre acest lucru, proiectele care vin la salon, cel puțin în ultimii ani, sunt foarte, foarte concrete, sunt foarte inspirate din probleme reale, adică nu sunt lucruri foarte abstracte. Nu neapărat că ceva abstract ar fi rău, dar vreau să spun că sunt proiecte care pot fi folosite, pot fi aplicate.
Da, ar fi, eu știu, bine, nu abstract, dar în zona aceasta, cumva, care aparține viitorului, putem să-i încadrăm pe cei de la Constanța, de la Colegiul Mircea cel Bătrân, dar dincolo de, în afara lor, celelalte invenții, într-adevăr, sunt foarte aplicabile și aș putea spune că este îmbucurător interesul tinerilor pentru problemele locale. Cum, de exemplu, tot de la Constanța, dar de la un alt colegiu, sunt două echipe cu invenții referitoare la problema plajelor, la cum se poate folosi energia valurilor. Deci tinerii încearcă să rezolve problemele specifice zonei și să se folosească chiar de provocările respective.
Domnul profesor Ioan Boraru.
O parte din elevii, cea mai mare parte din elevi, prezintă niște proiecte cu aspect futurist. E vorba despre așezări umane în cosmos, în spațiu circumterestru și mai departe. Ei participă de foarte mult timp, din 2004, la concursuri de tip NASA Space Settlement Design Contest și care acum sunt concursuri foarte serioase. Nivelul lor a fost ridicat foarte mult de la naivități SF la lucruri foarte serioase și vreau să vă spun că dacă în urmă cu 12 ani interesele marilor universități pentru această temă erau scăzute, acum sunt extrem de la modă. Sunt foarte multe concursuri care s-au extins în Europa pentru studenți și elevi care vizează proiecte de colonizare a spațiului cosmic, recte terraformarea planetei Marte, pe unde vă uitați pe toate site-urile ceva în legătură cu Marte. Deja americanii sunt foarte avansați cu navetă care să ajungă mai repede pe Marte, iar la universități, de exemplu, o fată, Andreea, de la noi, aplică undeva unde se solicită foarte clar cum să treacă de pe orbită circumterestră pe o traiectorie Hochmann pentru Marte. Asta este eseul pe care trebuie să-l facă, cu argumente științifice, calcule și așa mai departe. Deci toți sunt orientați spre acest viitor. Știu că tinerii sunt un izvor nesecat de talente și idei și le fură. Le iau ideile, dar nu e nicio problemă. E pentru omenire.
Bine că au ce fura.
Important, asta vreau să spun, că ei depun niște eforturi extraordinare acolo, din toate punctele de vedere, pe științe, pe matematici, tehnologii și inginerie, atât cât se pricep și încerc să se priceapă din ce în ce mai mult, au un bagaj de cunoștințe care se lărgește mereu și cu siguranță ei vor fi cei care vor crea aceste stații în viitor și un mănunchi de creiere foarte bine pornite.
Sunteți nu sunteți doar optimist, sunteți convins că așa va fi?
Nu. Optimist înseamnă care își propune ceva și realizează o optime. Noi suntem foarte siguri.
Sunteți foarte siguri. Bun. Haideți acum să prezentăm și echipele. Domnule Mircea Ignat, spuneți-ne, vă rog frumos, în primul rând, cu ce echipe ați venit?
Am venit cu o echipă care s-a ocupat de mobilitatea ochiului cu aplicații în robotică și aceeași echipă are și o temă de microbiochirurgie și abilități în chirurgie. Deci vreau să spun că în cadrul Institutului, spre deosebire de alte centre, facem și o introducere în metodologia de cercetare, adică cum abordezi, cum te documentezi, cum faci protocolurile de experimentale și teoretice. Deci lucrurile astea se știu în facultate de-abia. Deci din punctul ăsta de vedere, asta aduce nou institutul nostru. Iar a doua echipă va fi o echipă despre o monitorizare a mersului cu aspectul ăsta aberant al mersului, care duce la aspecte neurologice. Adică eliminăm partea aberantă a mersului și colecția asta va deveni un suport pentru eventuale aspecte neurologice.
O să ne întoarcem să vorbim cu fiecare dintre ei. Vreau doar să spun așa că Centrul de Excelență pentru Inițierea Tinerilor Olimpici în Cercetarea Științifică Alexandru Proca de la ICPCA, da. Nu, el nu participă la salon. Dar
nu participă, a fost mai greu să-i scot de la școală.
Dar dumneavoastră participați cu aceste proiecte în competiții.
Participăm la Intel-ISEF, care este olimpiada cea mai mare pe cercetare științifică la nivel de proiecte de elevi de liceu. Sunt aproape 900 de elevi care intră în finala asta, cu vreo 700 de proiecte, toate pe cercetare, și acolo sunt judecați de comisii care sunt cercetători și specialiști care știu și ce înseamnă metodologie, adică drone și chestiuni de genul ăsta, roboți făcuți prin elemente de astea, nu prea se participă. Sunt 21 de topici, dintre care 18 sau 17 sunt între biologie și medicină.
Am înțeles. Bun, ne întoarcem. Spunea doamna Laura Nani că sunt participanți din multe zone ale țării, din Suceava, și anul acesta sunt foarte mulți, foarte mulți participanți. Așadar, Suceava este constant reprezentată la salon. Câțiva dintre cei care sunt la salon sunt și aici la Cafenea. De exemplu, domnul doctorand inginer Dumitru Cernușcă. Este doctorand în inginerie electrică în cadrul școlii doctorale a Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
Da, bună ziua!
Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Anul acesta am venit cu o invenție mai deosebită, zic eu așa, invenție care se referă la un actuator heliotermic cu lamele bimetalice care reacționează sub acțiunea radiației solare și destinat, care este destinat unor obiective mai deosebite, gen adică? Întrerupătoare, sisteme de închidere centralizată, sisteme de orientare după soare și multe altele.
Este prima participare la salon?
Da, este prima participare.
Și de ce vi s-a părut util și interesant să veniți aici?
E un loc unde pot să-mi...
Pavel vă suflă.
Da, pot să-mi expun ideile.
Invenția dumneavoastră ce grad de aplicabilitate are? Adică dacă, de exemplu, vine un investitor mâine, poimâine, o da. Poate lua și o poate aplica?
Sigur. Un domeniu ar fi un loc unde nu există o energie electrică. Da.
Și cum ar funcționa?
Sub acțiunea radiației solare.
Am înțeles.
Da.
Bun. Pavel Popescu este student masterand la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul aceleiași universități Ștefan cel Mare din Suceava. Bine ai venit!
Bună ziua, bine v-am găsit! Eu am mai fost și anul trecut la acest salon, am fost cu o cască neuronală. Acum am venit cu un sistem multisensor, de tip multisensor, pentru prevenirea incendiilor. Mă uitam și aici deasupra noastră, este un senzor de fum. Dar, dacă, Doamne ferește, de un incident, să zicem, nu întotdeauna se produce fum. Și atunci am venit cu soluția să mai punem un senzor de citire a temperaturii în infraroșu, un senzor de umiditate atunci când se produc incendii sau o umiditate scăzută duce la o posibilitate mai mare de apariție a incendiilor. Noi citind toți acești senzori putem preveni apariția lor și bineînțeles eventuale tragedii și pagube.
Ai testat undeva proiectul tău sau... E doar teoretic așa?
Nu e teoretic, avem un model. Bineînțeles că în practică trebuie adaptat cu senzori care să facă față în mediul respectiv. Dar modelul care l-am dezvoltat este cu senzor real. Bineînțeles, la nivel de testare, gen Arduino Uno și senzorii aferenți modulari.
Am înțeles. Tu nu ești la prima participare, după cum spuneai. Anul trecut ai venit cu aceeași invenție?
Nu, anul trecut am fost cu o cască cu un singur electrod care citea semnalul electroencefalograf din regiunea frontală.
Și ce s-a întâmplat cu proiectul ăla? L-ai abandonat? Perfecționezi?
Nu l-am abandonat, am mai participat cu el la un salon, la Cadeti Nova, la Sibiu. Acolo am luat premiul întâi felicitările jurului, dar în discuțiile care le-am avut cu participanții și cu jurul, și iarăși acesta este un punct bun al participării la aceste saloane și conferințe, competiții, să le zic așa, primești idei noi, primești feedback. Și în urma acestui feedback am ajuns la concluzia că dacă trebuie dezvoltat proiectul, trebuie să mergem pe o cască sau ceva cu mai mulți senzori, să facem o analiză mai completă. Nu este suficient un singur senzor pentru a pune o concluzie, pentru a trage o concluzie asupra nivelului de concentrare a unei persoane.
Și deci lucrezi în continuare la el?
Momentan mă ocup de disertație.
Ai alte lucruri mai importante. Bun. Mihaela Poienar este doctorand inginer, de asemenea, la aceeași universitate Ștefan cel Mare de la Suceava, ca și la Constanța, un loc unde se întâmplă multe. Bine ai venit, Mihaela!
Bine v-am găsit! Eu particip anul ăsta tot cu un actuator solar. E realizat pe principiul conversiei termometalice. Este realizat dintr-un convertor termometalic sub formă spirală și este prevăzut cu un dispozitiv pentru menținerea, respectiv evacuarea aerului cald din actuator. Ca și aplicabilitate în sisteme de ventilație, în industria aerospațială, în sisteme de orientare după soare. Bineînțeles, îl recomandă faptul că este autonom. Circuitul de comandă este alimentat de la un panou solar. El reacționează la căldura radiată de soare, așa că poate fi utilizat și în medii în care nu poate, așa cum a spus și colegul meu la sistemul lui. Noi suntem un grup care lucrăm pe diverse cercetări în domeniul actuatoarelor solare, a sistemelor de orientare a panourilor solare, iar două dintre realizări sunt aduse și prezentate în cadrul salonului.
O să revenim la voi. Domnule profesor Ion Borară, vă rog frumos să prezentați și dumneavoastră echipele, mă rog, sau elevii care sunt aici cu noi la Cafenea.
Avem 7 proiecte, dintre care aici prezent sunt Tina Sandu.
Dar toate proiectele sunt cu gândul la Marte, nu? Sau la spațiu?
Și la aprilie, numai la Marte.
Am înțeles.
Deci Tina Sandu și cu Andrei Sava au și o sondă spațială, sondă atmosferică, și un proiect TOMIS, extra-atmosferic. Rotarul Sebastian, de asemenea, în clasa 11-a, și un proiect Bradbury-OM. Unele dintre proiecte sunt deja într-o fază foarte avansată de amănunțită, ca să spun așa, de elaborare, și pot fi prezentate de către ei. Răzvan Ursu are un proiect Enterprise, este dintr-o echipă, unele echipe sunt de 10-12 elevi, însă au venit 2 sau 3 ca să le prezinte. Alina Lascu și cu colegul ei, Prodan George, am emoții pentru că sunt niște tineri foarte deosebiți, majoritatea dintre ei sunt și olimpici la diverse materii, de exemplu, George este olimpic la matematică, fizică, cred că și astronomie, Alina este chimistă de răsunet mondial, Răzvan pe la EUSO, medalie de argint, la o de-asta europeană, deci sunt și premiați în diverse concursuri de la NASA. Eu zic că e mai bine să-i punem,
să-i
rugăm
pe ei fiecare dintre ei,
să prezinte
că da,
câte
sigur
ceva.
Că da. Da. Bun, haideți atunci să începem. Păi Alina, Tina Sandu și Andrei Sava, înțeleg, da? În clasa 11 fiecare dintre voi, bine ați venit.
Bine v-am găsit. Noi am decis să participăm anul acesta la Salonul de Inventică cu un proiect numit Sonda Atmosferică. Este un mic circuit într-o doză de suc care aruncat măsoară date despre un mediu înconjurător poate necunoscut.
Mica dimensiune, dar este foarte complex.
Care poate ajuta foarte tare în cercetarea acestui mediu și are aspect ecologic din acest punct de vedere. A fost o provocare să-l construim pentru că necesită cunoștințe aprofundate în ceea ce privește fizica, electronica, mecatronica, programare, adică informatică.
Și voi știți toate astea?
Avem o bază din ceea ce putem acumula din cunoștințele de la școală și din centrele de excelență la care participăm, dar avem nevoie și de experiență acumulată în cadrul centrului de cercetări al elevilor, la care suntem cu toții membri. De aceea, pe parcursul proiectului, toată lumea evoluează și are ocazia să intre în contact cu multe aspecte necunoscute până atunci. De aceea acumulăm informații pe parcurs și cunoștințe aprofundate.
Andrei Sava, cum a venit voi ideea asta?
Păi, cu această sondă atmosferică, noi am participat la un concurs, se numește CANSAT, organizat de ESA împreună cu ROSA.
Agenția Spațială Europeană cu Agenția Spațială Română.
Exact. Ei ne-au dat ideea de start. Trebuia să construim un mini-satelit ce trebuia aruncat de la o înălțime de aproximativ un kilometru, urmând să colecteze în timpul căderii date despre atmosferă. Date precum temperatura, umiditatea, presiunea, date ce ajunse la... primite de către noi la sol, urmează să fie prelucrate pentru a afla informații despre acel mediu. Pentru a realiza această sondă, noi a trebuit, așa cum a spus și Tina, să implementăm cunoștințe nu numai din orele pe care le-am, din informațiile pe care le-am aflat la orele de la școală, cât și din cele petrecute în cadrul centrului de cercetări la care am învățat, să programăm și să îmbinăm toate aceste domenii extracurriculare.
Dar spune-mi, cât de mult s-a bazat sau cât de mult ați folosit voi informațiile pe care le-ați acumulat la școală, la orele de clasă?
Consider că aceste informații de fapt constituie baza de la care am pornit. Evident, nu sunt suficiente pentru a
aborda într-un mod mai complex acest proiect, dar ele au fost un punct de plecare pentru acesta.
Este colegiul vostru, Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, un loc special din acest punct de vedere? Pentru că domnul profesor știu că e special din multe puncte de vedere.
Da, colegiul nostru este special și cunoscut prin prisma rezultatelor și proiectelor care apar. Noi, ca elevi, ca și colectiv, participăm atât la olimpiade și concursuri, cât și la proiecte naționale, cât și internaționale. Astăzi am venit nu numai cu acest proiect despre sonda atmosferică, cât și cu un proiect despre cu care am participat la competiția NASA. Cu acesta am câștigat mențiune. A fost un proiect ce vizează o stație spațială, ce nu se află într-un punct lagrangian, cum sunt așezate majoritatea, ci în orbita joasă a Pământului, la aproximativ 500 de kilometri de ecuator.
Și toate cunoștințele astea le-ați căpătat la școală sau la centru de cercetări?
Majoritatea sunt căpătate la centru de cercetări, însă trebuie să le îmbinăm și cu cele de la școală.
Categoric. Bun. Hai să terminăm turul, să facem turul colegiului vostru. Mihai Răzvan, Ursu. Clasa 11-a, da? Am înțeles.
Da.
Bun. Care este proiectul tău?
Proiectul al meu și al colegilor cu care ne-am prezentat anul acesta la Salonul Național de Inventică se numește Enterprise. Este vorba despre un ansamblu de stații spațiale cu care noi ne propunem să cucerim oarecum spațiul și mai departe să permitem terraformarea planetei Marte și extinderea umanității în sistemul solar.
Și proiectele voastre sau proiectul vostru ce aduce, cum să zic, nou față de altele sau ce are special față de altele? Mai ales că și câștigă premii, iată.
După părerea noastră, în cadrul proiectului noi ne-am adunat toate ideile, am încercat să găsim soluții cât mai bune la unele lucruri care se pot rezolva simplu sau complicat, se pot rezolva eficient sau dimpotrivă mai greu. Și bineînțeles, avem foarte multe idei. Spre exemplu, legat de protecția stațiilor spațiale față de radiațiile solare. Acesta este un punct care nu a fost atacat, nu a fost bine cuprins de unele proiecte. Metode de urgență, sisteme de urgență în cazul în care se produce ceva rău pe stație, deoarece orice poate degenera în rău. Și cam acestea cred că sunt principalele puncte ale proiectului nostru care ies așa în evidență.
Câți colegi mai ai în echipă?
În cadrul proiectului de anul acesta am fost 9 elevi și am obținut premiul întâi.
Felicitări!
Mulțumim mult!
Vreau să spun, Răzvan, despre radiația cosmică. Eu am făcut și niște experimente în laborator cu pământ care se aseamănă cu solul marțian, care este foarte bogat în fier, și au realizat niște cărămizi magnetice. Au pus în câmpuri magnetice puternice și după aia le-au lipit așa și au creat niște cărămizi magnetice care se folosesc practic pentru la ferestre, ferestrele viitoare locuințe, pentru a devia particule din, încărcate din radiația cosmică. Și asigură, sensul ăsta este o chestie foarte interesantă, a fost apreciată de cei de la NASA.
Asta vreau și să vă întreb, unde vă testați voi toate aceste experimente? În laboratorul de la centru?
În laboratorul de la centru de cercetare a elevilor, adică laboratorul de fizică și niște ateliere pe jos, pe la subsol, și mergem pe Marte. Tot timpul ne engage, facem așa, și ajungem acolo și ne întoarcem înapoi.
Cafeneaua de știință la Radio România Cultural.
Mergem mai departe. Andrei Rotaru, clasa 11-a.
Bună ziua.
La același colegiu.
Da.
Mircea cel Bătrân din Constanța. Te rog.
Anul acesta m-am prezentat la Salonul Național de Inventică cu un proiect care a câștigat premiul 2 la International Space Settlement Design Competition în Florida, la Kennedy Space Center, în august. Are ca bază amplasarea unei așezări marțiene, cât și evoluția acesteia și, mai la urmă, chiar și terraformarea planetei Marte. Am acoperit diverse răspunsuri la întrebări precum cum poți să protejezi stația de radiațiile solare, cum poți să faci față la fluctuațiile mari de temperatură, chiar la problema foarte, foarte mare cu praful marțian și așa mai departe.
Foarte interesant. Și ție cum ți-a venit ideea asta?
Despre concurs, despre...
Despre concurs, despre proiectul ăsta, despre aplicația asta. Înțeleg că Marte, mă rog, e o temă
fascinantă
pentru toți.
Păi totul a început într-o zi, chiar am fost sunat de un coleg și mi-a spus în felul următor: băi, ai vino să... că avem nevoie de un nou participant la acest concurs. Și am zis, bine, hai că vin, că mă interesează foarte mult acest domeniu, în special domeniul fizicii. Și am zis că, de ce nu? Aș putea să învăț mai multe lucruri odată și din domeniul fizicii, cât și din celelalte domenii, și cât mai multe cunoștințe aș putea să acumulez.
Ce, de exemplu, și asta o să vă rog să vă gândiți și ceilalți, pentru că o să ne întoarcem și la voi. Ce îți lipsește ție, de exemplu, ca informație de la școală? Și dacă ce nu găsești la școală, găsești la centru de cercetări?
Chiar proiectele spațiale. Cât mai multe informații legate de explorarea sistemului solar și de cum să construiești o așezare pe o planetă, nu știu, din sistemul solar, cum ar fi Marte sau chiar pe satelitul nostru natural, Luna. Și aceste răspunsuri chiar le pot găsi la centru de cercetări pe care îl avem în cadrul Colegiului Național Mircea cel Bătrân.
Apropo de ce spunea și domnul Mircea Ignat puțin mai devreme, de faptul că nu se lucrează în școală prea mult pe proiecte, uite, o să-l întreb și pe Mihai Răzvan Ursu. Voi lucrați la școală mult pe proiecte?
Bineînțeles, un proiect de complexitatea celor pe care le realizăm noi necesită multe ore de lucru, multe ore dedicate, nu neapărat în timpul orelor de curs, cât în weekend sau când ne găsim toți timp să ne adunăm, să facem o ședință de brainstorming, care să venim cu idei, să vedem care idei sunt mai bune din cele pe care le găsim și cum putem să le dăm o formă și să le implementăm mai departe în ceva concret, într-un produs final.
Am înțeles. Bun, mergem mai departe. Alina Lascu și George Prodan, tot Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Alina, bine ai venit.
Bine m-am găsit, așa.
Proiectul tău?
Anul trecut, când eram clasa 8-a, am participat împreună cu 4 colegi de clasa 10 atunci, la același concurs de care s-a mai vorbit până acum, organizat de cei de la NASA, care implică proiectarea unei stații spațiale orbitale. Proiectul nostru s-a numit Minkodin și am luat premiul al treilea. Și,
ce trebuia voi să faceți prin proiectul ăsta? Ce făceați prin proiectul ăla?
Păi, concursul constă în proiectarea unei stații spațiale orbitale și aici este vorba de cine are cele mai multe idei, atât când vine vorba despre protecție și structura stației în general, cât și despre ce se întâmplă înăuntru și cum ar fi viața pe acea stație spațială.
Am înțeles. George, ești coleg de echipă cu Alina, da?
Da.
Care e distribuția de sarcini în echipa voastră? Ce faci tu, ce face ea?
Păi fiecare am avut o anumită responsabilitate în cadrul echipei. Spre exemplu, eu m-am ocupat de design, de etapele construcției și alte amănunte legate de susținerea vieții pe stație și cercetarea spațiului.
Și cum v-ați grupat voi în această echipă? Pe, nu știu, afinități, pe cunoștințe? V-a pus domn profesor împreună sau cum?
Noi am stabilit de comun acord, fiecare avea anumite preferințe, se descurca mai bine într-un anumit domeniu și am ales să ne împărțim în funcție de eficiența cu care fiecare putea aborda acel subiect. Și
Alina, tu pe ce simți că îți aduci cel mai bine contribuția în proiectul ăsta? Pe ce direcție?
Eu anul trecut nu aveam atâtea cunoștințe din punct de vedere științific cum aveau colegii mei, fiindcă erau cu 2 ani mai mari. Dar am participat și în anii anteriori la acest concurs și am venit cu oarecare experiență. Știam despre ce este vorba, știam ce trebuie să facem. Și m-am ocupat normal de părțile care nu... unde nu era necesar să cunosc foarte, foarte multe lucruri. Și am coordonat într-un fel, am știut ce este important și ce, pe ce trebuie să punem accent.
Am înțeles.
Aș vrea să fac precizarea că nu toți elevii din centrul de cercetări al elevilor pe care îl coordonez sunt elevii proprii de la clasă. Alina și cu George sunt din alte clase, însă nu există nicio restricție din punctul acesta de vedere. Eu sunt la fel de atent cu toți elevii. Am avut și elevi din alte orașe și din alte țări. Deci nu este nicio problemă. Cooperez la fel de bine și sunt dragi tot la fel de bine ca și ceilalți. Uneori ai mei sunt mai răuți, așa.
Ai dumneavoastră de la clasă, cei pe care îi aveți la clasă, am înțeles. Deci este un centru cu ușile deschise permanent și pentru...
to feel alive again. I may lose my soul, at least I did know the consequence. And I could never run from the things that I had done. I'm wrong to even try. And I could never run from the things that I have done. This will haunt me.
Ne mutăm acum puțin la București, la Centrul de Excelență pentru Inițierea Tinerilor Olimpice în Cercetarea Științifică Alexandru Proca de la ICPCA. Imediat lângă mine sunt două fete, înțeleg din prezentarea pe care domnul Ignat mi-a trimis-o extraordinar de bune și ele la învățătură, Andra Ciutac și Carmen Popa.
Da, eu sunt Andra Ciutac și alături de colega mea, Carmen Popa, lucrăm la un proiect de un an de zile și acum mai nou de 2-3 luni am început și cel de-al doilea proiect. Primul proiect constă într-un studiu asupra mișcării globului ocular, care are niște aplicații în micromecanică, în niște actuatori pe care i-am format, care pot oarecum bionic să preia mișcarea mușchilor extrinseci ale globului ocular. Iar cel de-al doilea proiect, care este mai nou, dar văd că evoluează și el foarte rapid, se bazează în studierea mișcării chirurgilor a diferitelor instrumente chirurgicale, a bisturiului, pensete, forceps. Deocamdată însă am dezvoltat doar două prototipuri care reușesc să observe cât precizia doctorilor când, spre exemplu, fac o incizie, tipurile de incizie, mai întâi le-am studiat, și tipurile de mișcări în cadrul unei operații pentru a crea și niște modele experimentale care să fie adaptate vieții unui chirurg.
Da, e foarte interesant, e foarte complex ce faceți voi. Cum v-a venit ideea asta? De unde
care
ideile
dintre
astea?
Cele două?
Amândouă.
Prima a fost sugerată de colega mea și pentru idee o să fie nevoie de clarificări din partea ei, iar cea de-a doua ne-a fost sugerată de domnul Mircea Ignat, însă mie mi s-a părut chiar o idee fascinantă și de viitor și care chiar cred că poate avea aplicații în studiu, chiar pentru studenți și pentru chirurgi, pentru testările preciziei inciziilor lor.
Da, asta înseamnă că tu te pricepeai cât de cât la ceea ce sugerase domnul Ignat, nu? Adică aveai niște cunoștințe.
Da, iar între timp, chiar că aveam cunoștințe mai multe sau mai puține, între timp am citit și niște studii făcute și de facultăți din Ungaria, un studiu apărut în 2010 care se referă tot la tehnicile în chirurgie. Mai întâi am citit acest studiu, iar mai recent am citit și biomecanica țesuturilor ca să observ ce presiuni trebuie, ce forțe trebuie aplicate pe țesut și cum trebuie acestea aplicate ca să am și o evaluare corectă a proiectului.
Am înțeles. Păi atunci o rugăm pe colega ta să ne prezinte ideea, da? Cum a venit ideea, Carmen?
Când am ajuns prima oară la Institutul de Cercetare, am asistat la prezentările celorlalți membri și foarte multe dintre ele am văzut că aveau aplicabilitate în medicină. Recunosc că acest lucru m-a inspirat și am început să mă gândesc și eu ce proiect aș putea să dezvolt pe domeniul acesta, mai ales că Andra, colega mea, o să aplică la medicină în perioada aceasta. Și m-am gândit că este un prilej să lucrăm împreună la proiectul respectiv. Recunosc că eu sunt pasionată de robotică și chiar aș dori în viitor să lucrez pe cercetare. Și am pornit de la proteza retinală Argus 2, asupra căreia m-am întrebat, adică am observat că deși ia proprietățile unui ochi în ceea ce privește imaginea și formarea imaginii, aceasta nu are și proprietățile motrice. Și m-am întrebat dacă nu cumva se poate crea un sistem prin care proteza retinală să se miște și să aducă cât mai mult a ochi uman.
Foarte interesant. N-aveți nevoie de medici, domnule profesor Băraru, pe stațiile dumneavoastră marțiene?
O stație este un oraș în sine. Și când începem să ne imaginăm, să facem designul științific al stației, le spun așa: sunteți orașul Megidia, are 30.000 de locuitori, trebuie să faceți tot ce este necesar într-un oraș, absolut tot. De-aia este foarte complex și sunt elevi care se ocupă special de medicină, alții de învățământ, de cultură, entertainment, cercetare și tot ce se poate întâmpla.
Dacă nu găsiți la Constanța, avem aici la București, iată, specialiști și vi recomandăm.
Foarte interesant.
Vi recomandăm. Dar n-am terminat pentru că vreau să vă mai întreb un lucru, Andra și Carmen. Ce ajutor vă dă vouă centrul acesta de excelență? Adică ce puteți face aici și nu puteți face la școală, acasă, eu știu?
Din punctul meu de vedere avem și suport teoretic, dar și material, pentru că La școală nu avem cum să asimilăm toate aceste informații, deoarece avem și foarte puține de ore în care putem să studiem subiecte precum fizica și chimia, biologia pe care le-am aplicat în cadrul proiectelor, plus că teoria pe care am învățat-o pentru proiectele noastre este foarte specializată, nu se referă la fizică, ci se referă la un domeniu particular al fizicii pe care l-am studiat, care ne-a fost și pentru care am fost ghidate de domnul Mircea Ignat, iar suportul practic este realizat de experimentele pe care le-am făcut și machetele funcționale la care am ajuns în urma experimentelor efectuate.
Am înțeles că tu vrei să dai la medicină? Da, domnul Mircea Ignat.
De la medicină și ea la automatică. Deci Andra de la medicină, la Cardiff, și Carmen de la automatică, vreau în București. Dar ce vreau să vă spun, că am introdus metode neconvenționale. De exemplu, folosim metoda empatiei. Avem un frumos jurnal, jurnalul unui bisturiu. Așa am început, cu chestionarul, cu metoda divergentă de a vorbi, cu brainstorming, care e deja o metodă cunoscută. Deci folosim niște metode. Ne întâlnim și plecăm cu zâmbet după buze, în general. Deci astea sunt metodele care le aplicăm. Nu metoda aia de profesor care bate cu pumnul în masă, să nu vă prind că faceți, să nu faceți, aia nu, nu. Aia trebuie eliminată. Cu copii de valoare, asta nu se pune problema ca ei să facă altceva. Deci astea ar fi.
O să ne întoarcem la discuția puțin mai încolo la un punct important, pentru că și dumneavoastră și domnul profesor Ion Băraru faceți, cum să spun, performanță cu acești copii pe astfel de proiecte în afara școlii. Și cred că ar trebui făcut o discuție pe tema asta, pentru că sunt modele despre cum se poate face performanță de bunăvoie, ca să zic așa. Bun, vreau să întreb pe Andra. Andra, deci tu dai la medicină, am înțeles, în Marea Britanie.
Da.
Cum o să te ajute pe tine toată experiența asta de la centru?
Oricum pot să vă zic că îmi prinde bine, foarte bine și pentru scrisoarea mea de motivație. Ei sunt foarte interesați de cercetare și apreciază foarte mult, tocmai pentru că are o aplicabilitate și în medicină mai departe, și când voi fi student și poate când voi termina medicina, tot pot să fac cercetare în paralel cu viața mea de doctor. Și sigur, atunci voi avea și cunoștințe și voi vedea și unde există necesitățile mai mari în cadrul medicinei și am eu speranța că voi dezvolta și niște lucruri funcționale pentru a trata diferite afecțiuni.
Carmen, tu dai la calculatoare aici în București, la informatică.
Da.
Da. O să te ajute ce înveți aici, crezi?
Da, mă ajută și să mă dezvolt ca persoană, pentru că ceea ce realizăm la institut este destul de avansat față de orele de curs de la școală. Și de asemenea mă ajută și foarte mult domnul Ignat, din când în când mai îmi dă probleme de matematică și de fizică ca să mă pregătesc pentru admitere.
De fapt, pasiunea ta care este? Ce-ți place ție cel mai mult să faci?
Mie foarte mult îmi place informatica.
Informatica, am înțeles. Mergem și la colegii voștri de la centru. Mai avem aici o echipă reprezentată, bine ați venit. Corina Caraconcea, am înțeles, este olimpică la matematică, la clasa specială de matematică, și tu te gândești la Marea Britanie.
Da, am aplicat deja pe matematică și economie.
Matematică și economie, foarte interesant. Și care este proiectul de la centru pe care
păi,
lucrezi?
Noi am plecat de la conexiunea dintre mers, dintre proiecția mersului unei persoane și diverse maladii psihologice. Conexiunea a mai fost făcută și am citit un articol despre asta la conferința internațională a Asociației pentru Tratarea Alzheimerului. Au fost prezentate 5 studii pe această temă. Bine, nu este singura conferință, însă ce aducem noi diferit față de abordarea acestor studii, care au pur și simplu au pus diferite persoane să meargă și apoi le-au analizat prin alte mijloace să vadă dacă au probleme. Ce aducem noi nou este un dispozitiv despre care o să vă spună colegul meu mai multe și o prelucrare a datelor prin diverse procedee matematice, cum ar fi filtrul lui Kalman, aproximări, abaterea standard, da, dar asta e mai comun.
Păi uite, o să-l întrebăm pe Matei, da? Matei Grama, și el olimpic la informatică, la clasa specială de informatică de la Colegiul Tudor Vianu, clasa 12-a. Ce an interesant. Detalii despre dispozitiv?
Noi ne-am propus să creăm un sistem capabil să preia aceste date referitoare la parametrii mersului, ne referim la accelerații și mai departe obținând prin metode matematice alți parametri cum ar fi deplasarea și viteza, anumite statistici referitoare la mișcări ale punctelor de interes ale unui om în timpul mersului. Astfel, punând aceste date cap la cap într-o bază de date, putem obține anumite trăsături comune, anumite amprente de mers specifice unor anumite categorii de persoane și poate ulterior, într-un stadiu mai avansat, să tragem poate chiar niște concluzii referitoare la eventuale diagnostice.
Foarte interesant. Asta înseamnă că lucrați deja cu medici? Aveți feedback de la medici?
Într-adevăr.
Avem un contract de colaborare cu un profesor de la Bagdazar Arsenie, de la Spitalul Bagdazar Arsenie, și a fost de acord să ne ajute odată prin a ne da mai multe cărți de unde putem găsi informații și prin a ne ajuta să facem experimente.
Aceeași întrebare și pentru voi. Ce vă oferă centrul ăsta de la, pe care domnul Ignat îl conduce? Ce ați găsit aici și n-ați găsit la școală?
Ei bine, am ajuns în să lucrez în cadrul institutului la acest proiect ca urmare a unei recomandări făcute de doamna mea profesoară de la clasă, doamna profesoară Mincă de informatică,
care știa despre centru, despre existența centrului.
Întrucât prima generație de elevi care cred că intra în institut în urmă cu 2 ani fusese tot trimisă de către doamna Mincă și doamna Vasilescu. Ei bine, am ajuns la recomandarea doamnei, întrucât lucram la un alt proiect în care m-am lovit de mai multe necunoscute, ca să le zic așa. Era un proiect tot bazat pe această interpretare numerică a datelor și întrucât cunoștințele de clasă nu mai ajutau mai departe proiectul, doamna mea sugera că ar trebui să trec mai departe la un institut specializat care ar putea să-mi furnizeze anumite detalii, șmecherii aș putea să le numesc referitoare la acest calcul pe care eu chiar nu reușeam să-l realizez de unul singur. Ei bine, toată experiența aceasta a reprezentat una dintre evenimentele marcate din viața mea de liceu, a fost parte din scrisoarea mea de motivație pentru Marea Britanie. Am învățat multe despre viața de cercetare și așa mai departe.
Foarte interesant, așadar, și tu te gândești la studii în altă parte și asta cum să spun, ce o să se întâmple? Și asta o să vă rog să vă gândiți și voi ceilalți, o să ne întoarcem și la voi. Experiența asta pe care o acumulați, ați acumulat-o deja la centru de cercetări, iată, în Constanța, la centru de pregătire aici în București, prin participarea la acest salon și la competițiile astea, cum se va traduce, cum o veți folosi în viitoarea voastră carieră?
Consider că sunt o oportunitate, atât salonul cât și participările la aceste concursuri, pentru că îți dau o deschidere spre lumea practică, ca să spun așa, spre ce poți să faci tu ca să îmbunătățești un domeniu, ce poți să faci tu ca să-i ajuți pe alții, și la școală, cel puțin, conceptele sunt mai mult teoretice. Dar, desigur, consider că nu ai putea să participi la un asemenea eveniment fără să ai principiile teoretice.
Dar, de exemplu, Matei, tu ce faci acum? O să rămân așa la stadiu de hobby, să spunem, un hobby de liceu sau?
Nu, chiar deloc. Particip la competiții care se bazează pe programare. Programarea reprezintă pasiunea mea principală, e ce-mi doresc să fac mai departe. În perioada asta a liceului am încercat să acumulez cât mai multe cunoștințe referitoare la tehnologii, dar și nu doar algoritmica predată în școală, cât și modalități de a o implementa în diverse contexte, în diverse proiecte care chiar să aducă un plus societății, pentru că cam asta este motivația mea principală, cam asta e ce mă face să vreau să lucrez la proiecte.
Oh, 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 oh
to know. They say there's more than nature in everything we see. Wish I had a little more of nature in me. Wish I had a little more of nature in me. Cause it's not right. I'm magnetized to somebody that don't feel it. Love paralyzed. She's never gonna need it. Sure as the world keeps the moon in the sky. She keeps it hanging on. She keeps it hanging on. See the couple lying on the bus, falling asleep with so much trust. I wish I had a chance.
Cafeneaua de știință cu Corina Negrea.
Am intrat în ora a doua de cafenea. Vreau doar să ne amintesc faptul că această ediție este înregistrată la Târgul de Carte Gaudeamus, care a avut loc, după cum toată lumea știe, la București în perioada 16-20 noiembrie anul curent. Și vorbim în special despre proiectele unor tineri foarte, foarte, foarte inventivi, proiecte prezentate odată în cadrul salonului de inventică pentru tineret, care a avut loc și acesta aici la Târg, dar și proiecte care se derulează și care se dezvoltă și în altă parte, respectiv la Centrul de Excelență pentru Inițierea Tinerilor Olimpici în Cercetarea Științifică Alexandru Proca de la ICPCA. Vreau să revin la invitații mei de la Suceava, care sunt... Și Mihaela Poienar și Pavel Popescu sunt cumva, cum să zic, mai așezați, în sensul că sunt absolvenți de facultate, deja la doctorate. Mihaela Poienar, ce lipsește în școală? Ce lipsește în facultate? Pentru că astfel de lucruri la care mergeți voi la saloane, astfel de proiecte, să se nască în școală și să nu fie nevoie de, uite, extra, locuri extra.
Aș zice că, în primul rând, e nevoie să ne încurajăm tinerii, să credem în ideile lor. Cred că există și teama de eșec, în primul rând, în cadrul școlii. Ți-e frică să spui o idee de teama de a nu fi ridiculizat și atunci încrederea asta insuflată, cred că domnii profesori tocmai asta fac, le acordă în primul rând încredere în forțele proprii, în propriile idei. Tinerii de la Constanța spuneau că se adună, fac ședințe de brainstorming, spun cât mai multe idei și aleg ideile cele mai bune de aici. Cred că tocmai lejeritatea de a veni cu idei, de a crede în ceea ce, nu știu, putem crea noi. Asta e una din marile lipsuri
a școlii în general.
Da.
Și la Constanța și la Suceava există domnul profesor Dan Milici, care din păcate n-a putut fi alături de noi, dar este iarăși un om care a știut să adune în jurul lui.
Da, domnul profesor a creat o echipă de tineri, studenți, masteranți, doctoranți, mai recent, care lucrează în diverse proiecte, participă la diverse concursuri cu lucrări coordonate de dumnealui și...
Pavel Popescu.
Eu subscriu la ce a spus colega și într-adevăr trebuie să fie o voință interioară la persoana respectivă, dar... contează, zic eu, și mediul, că dacă tu ai în grupa ta, în anul tău de studiu, colegi care sunt de lăsători și nu îi interesează nimic, tu încerci la un moment dat să faci ceva, să te ridici, să participi la asta. Ei, exact cum spunea, poate ai un eșec la un moment dat, te ridiculizează, atunci îți scade stima de sine. Și, iarăși,
și curajul.
Și curajul, bineînțeles. Iar aici intervin domnii profesori, despre care se spunea. Pentru că ați întrebat ce considerăm noi că lipsește în școală, eu am mai spus-o, nu în cadrul oficial, așa, consider că practica lipsește. Nu lipsește, dar este într-o proporție foarte mică față de cât ar trebui să fie. Suntem sau încercăm să fim buni teoreticieni, dar cu practica ne omoară, cum se spune.
Domnule profesor Ion Bărară, vă rog.
Aș vrea să susțin ce au spus cei doi tineri de la Suceava. Să vă spun exact care a fost ultima, ca intensitate, argumentație ca să propun înființarea acestui conglomerat de tineri numit Centru de Cercetare al Elevilor. Au venit doi elevi de la o școală din Constanța, nu de la liceul nostru, și m-au întrebat dacă pot să-i ajut, că vor să participe la un concurs. Din asta l-au găsit pe internet. Și zic, păi n-aveți profesor la clasă? A zis că noi să ne băgăm mințile în cap, să învățăm fizică, să facem problemele, temele de acasă. Și după aia ne-a dus la inspectoratul școlar. Și acolo un domn inspector, care a fost foarte amabil, le-a dat niște cărți să le citească, adică vreo 5 volume de fizică post-liceală. Și am văzut că nu se poate și atunci au venit la mine. Nu știu cum au aflat că n-aș fi refuzat o propunere în aceasta. Și am întrebat, zic că pot să vă ajut, dar ați auzit despre punctele Lagrange? Și s-au uitat mirați unul la altul, cum să știe un profesor de fizică despre punctele Lagrange. Vreau să vă spun că noi facem probleme în clasa noua cu punctele Lagrange fără nicio problemă. Și așa a început totul. Deci, ideea pe care vreau să o subliniez este că atunci când găsești astfel de tineri care își pun întrebări, doresc să cerceteze, au idei, este o crimă pur și simplu să le pui capac. Deci ei trebuie să lăsați să înflorească, pentru că ideile sunt extraordinare. Nici nu știți cum plutești așa printre ele și nu știi cum să te împarți, cui să îi spui, să-l susții cât mai mult ca să facă ceea ce faci. Iar cu privire la baza materială, fără sponsori, n-am fi făcut nimic, ca să știți.
Cine sunt? Adică
principalul
cine sunt
sponsor este un atelier de reparații de vis-a-vis de școală, care ne dă televizoare vechi și aparate vechi și le defrișăm și luăm de acolo piese din care facem alte trăznăi. Și apoi mai sunt, dar nu știu dacă e voie să spun, dar,
Nu ca nume, dar așa ca domeniu. Sunt companii mari, sunt companii mici, sunt.
Deci este o fundație care se ocupă special de, de educație din cadrul unei companii al cărui patron a fost olimpic de fizică. Și asta spune mult despre mintea oamenilor de știință care au trecut prin școală și, așa cum spuneau și colegii, s-au izbit de aceste neajunsuri și vor să ajute și o fac cu toată mărinimea.
Pavel, vreau să te mai întreb până ne întoarcem după aceea la domnul Mircea Ignat, care și dânsul la fel este un model, alt fel de model decât ce se practică de obicei. Voi acum sunteți doctorant și tu și Mihaela. Voi puteți învăța pe alții? Aveți pe cine învăța? Vin la voi, nu știu, iată, elev de liceu să vă întrebe?
Da, fac o precizare, eu sunt masterand.
Masterand, pardon.
Dar, da, vin la mine chiar și colegii de grupă. Bineînțeles, nu referitor la studiu extracurricular, ci referitor la cel curricular. Și mă întreabă, deși am învățat aceeași materie, am fost la aceleași cursuri, am făcut aceleași laboratoare, am dat aceleași examene, uneori se mai uită sau nu s-a solidificat bine materia respectivă și atunci apar întrebări. Da, sunt și studenți mai mici, iar acum am început cu sora mea, care este în primul an și iarăși este curioasă.
Deci
și
ai acum pe cine dădăci, ca să spun eu așa.
Exact.
Aș vrea să intervin și eu să spun ceva despre tinerii care îi ajută pe tineri. Este un grup aici de tineri, mi se pare că și tu ai fost anul trecut, care au făcut un proiect similar cu cele de acum.
Andrei Rotaru, la el v-ați
uitat. Rotaru și Ghiuri și mai este Cristi Pitu, așa. Și ei au fost coordonați de un elev. Elev care acum este la Columbia University, Dobrin Costin, George Costin, și care a crescut, ca să spun așa, sub aripa mea la centru, deși ambii părinți erau de fizică și i-a plăcut foarte mult ce a făcut. N-a făcut fizică, a ajuns olimpic internațional, locul medalie de aur la geografie, dar trecând prin foarte multe tipuri de olimpiade și a fost primit cum laude acolo, cu bursă suplimentară de $10,000 pentru primul an de cercetare. Deci este ceva, un fenomen, a fost cunoscut, prezentat în Statele Unite. Dar asta insist asupra faptului că elevii se ridică unul pe celălalt și își transmit din aproape, iar eu stimulez legătura între cei care sunt acum în Anglia sau pe unde sunt și elevii de aici. Și vin, întreabă, se ajută, discută și așa se creează un alumni, o fundație.
Da,
da. Și ca o continuare la ce spuneam, prin întrebările pe care mi le adresează, ajung să învăț și eu chestii noi, să-mi ridic alte semne de întrebare la rândul meu. Uh-huh. Și asta iarăși mă pune pe documentat.
Mihaela,
am ajuns să fiu, nu știu, cred că cel mai mare doctorant din echipă și atunci lucrez cu colegii mei din ani mai mici pe proiectele pe care le dezvoltăm, mai puțin cu masterand și studenți, neavând contact cu partea de educație. Practic, noi ne petrecem majoritatea timpului în laboratorul de cercetare, dar lucrez cu colegii mai mici și, de asemenea, am abordat și teme care la începutul doctoratului nici nu m-am gândit că le voi aborda sau le voi atinge.
Da, asta e foarte interesant. Cum v-ați adunat voi în jurul domnului profesor Dan Milici? Vă mai amintiți?
Eu am ajuns să spun, eu am plecat cu un alt coordonator la drum. Primul meu coordonator a fost domnul profesor Cernomazu. Din păcate, el a decedat. Am trecut la domnul profesor Milici din anul 2 și așa am ajuns să colaborăm. Am fost studenta domnului profesor în timpul facultății, dar și acum suntem în colaborare la doctorat. Probabil că majoritatea celor care vin la doctorat sunt din studenții care au avut un neastâmpăr și în timpul facultății și au căutat tot timpul teme de cercetare. Așa se creează clar echipele.
Da. Pavel, tu?
Eu nu am cum să uit. Am fiind student, na, trebuia să mai particip la cursuri. Și mergeam la cursuri, la toți profesorii. Dar la domnul Milic ceva m-a atras, să zic așa. Nu punea accentul doar pe clasic, clasica materie. Venea cu exemple din lumea reală și chiar ne îndemna să visăm. Și atunci, împreună cu colegul care am fost proiect anul trecut aici la salon, ne-am dus. Eram în anul 2, în birou la domnul Milic, în laborator, și i-am cerut sfatul. Vrem să facem ceva, să nu rămânem doar la stadiu de facultate. Ușor, ușor, cu pași mici, am început să lucrăm câte ceva.
Domnule Mircea Igna, dumneavoastră, cum v-ați adunat copiii, mai ales că sunteți la a doua generație deja, da, prima e generație, plecată.
Da, e plecată deja, dar ei sunt modele, știți? Deci era vorba de modele, unii se cresc pe alții prin modele, că modelele care au plecat, Cristi Dragomir, Iov Ștefan, care acum e la Heidelberg și lucrează cu Hel, cu savantul ăsta din Hel, da. Așa? Deci au reprezentat modele pentru ceilalți care au venit din urmă. Și au fost niște modele foarte bune. Dar știți ce mă gândesc acum? Că aud de Ministerul Învățământului, de centrul ăsta, lui Băraru, al lui Ignat, și o să zic că, bă, de mâine în toată țara să aud centre de cercetare. Și o să apară profesor de genul ăsta, gen Jupându Mitrache, Calibanul din insula, care o să zică, să nu vă prigă, n-aveți idei mâine. Știți?
Că acum se poate ar fi bine să ni se ceară idei, dar în fine, deocamdată văd că trebuie să vă luptați, în sensul că trebuie dumneavoastră să vă gândiți cum să deveniți o alternativă.
Rămâne să sedimentăm în țară lucrurile bune și să ridicăm un fel de miceliu de ăsta constructiv, de care ministerul să știe. Că am impresia că nu știe. Doamna spune că, care era matematiciana, care era de la Ministerul Educației, că face aceste...
Tineretului.
A, deci nu Ministerul Învățământ. A, ministerul încă nu face asta. Bun. Dar problema e că ei nu știu de noi, nu știu cum, nu-și fac un bilanț, nu-și fac un inventar la copii ăștia buni. Nu văd că pleacă din țară o grămadă de copii din centrele astea sau din lucrurile alea unde sunt mai bine stimulați. Nu știu, parcă, nu știu, senzația mea e că lucrăm așa de izolat, că o să facem voluntariat până lumea e la altă. O să ajung în rai cu domnul Băraru și o să avem emisiuni despre centre de excelență.
Ideea este că majoritatea dintre cei care sunt și astăzi aici văd că or să plece. Da. Dumneavoastră, cum vă uitați la lucrul ăsta?
Nu, eu mă uit cu lucruri bune, să vă spun de ce. De ce, în definitiv, de ce n-ar fi patriotism ăsta ca un elev bun care pleacă cu metodologia învățată, ajunge la universitate străină și ne face cinste, nu e chestie patriotică? De ce trebuie să-i țin aici să devină mediocri după un an sau doi? Nu, eu nebunesc.
Nu mă gândeam că îi țineți aici, că vreți să-i țineți neapărat cu forța.
Nu,
mă
că mi se spune, domne, dar nu ești patriot?
Nu,
fă
nu.
Tot politicul, ține aici.
Suntem mai patrioți, poate, decât alții care da, nu se declară patrioți. Întrebarea era așa, nu vă doare sufletul?
Că... Ba da. Când am prima generație am avut așa o mică lacrimă. Am avut o petrecere de sfârșit de generație acolo și trebuie să spun că și acum mă mai întoarce sentimentalismul ăsta. Am o poză care o țin în birou acolo, închid biroul, mă uit la ei vreo jumătate de oră.
Domnule profesor, da. Ioan Boraru.
În iunie am fost în Statele Unite un grup de profesori, pedagogi. Au fost și de la Institutul de Științe ale Educației, două doamne distinse și foarte bine pregătite. Schimbul de idei a fost sub oblădurirea Departamentului de Stat al SUA prin Ambasada Statelor Unite în România, deci o organizare impecabilă. Tema era STEM Education și asociațiile de profesori din Statele Unite. Și am văzut cum se chinuie și dânsii să facă. Au și ei probleme, dar ei sunt cu un pas 2-3 km înainte. Și zic, care este cheia? Asta era întrebarea, că am vizitat foarte multe unități școlare din diverse localități și cu unități de succes. Vreau să vă spun că ei sunt foarte modești, dar foarte pragmatici. Am văzut o clădire, semăna cu Muzeul Guggenheim, imensă, ceva cu nanotehnologii, ceva așa o chestie, era post-liceală, college, cum se spune la ei, și cel mai titrat, să spun, departament era un loc în care aveau câteva Arduino, microcontroler Arduino, și învățau pe studenți să facă diodele LED, să facă fâl, știți? Adică, au zic, asta fac și la noi copii din clasa 8-a. Și nu s-a prea simțit bine. Și aveau și monocristale de siliciu dopaten, care sunt baza pentru celule solare de la noi. Și zic, astea sunt monocristale, dar de unde știți că sunt secrete? Zic, păi cum, la noi sunt pe toate drumurile. Și după aia am realizat ceea ce au prezentat toți. La ei, problema fundamentală o rezolvă societatea nu civilă, ca să nu spun așa, părinții, comunitatea locală, resursele materiale și resursele umane. La noi, aceste ambele sunt pe cale de dispariție. Resurse umane nu mai sunt, nu mai vin profesori în învățământ, iar resurse materiale sunt aiurea. Da? Deci în momentul ăsta noi știm, suntem conștienți și domnul profesor cred că la fel, în câțiva ani se termină cu învățământul, se termină pur și simplu, că nu mai avem resurse. Poate vin chinezii sau indienii sau știu și eu.
Cum se cheamă, dacă un optimist se cheamă cel care face o optimă, pesimistul cum se cheamă atunci?
Că pe semne o să fie așa.
Că sunteți foarte pesimist.
Da, nu, pe semne așa o să fie, de-aia zice pesimist.
Vă trimit chinezii un lot de copii ca să faceți chestia asta pe care...
Domnul profesor, m-au rugat din țara Galilor. În fiecare an mă sună, veniți, vă oferim 2500 de lire pentru primele 3 luni de acomodare și după aia aveți 6000 de lire. Și stau aici, nu știu dacă sunt patriot sau nepatriot, dar mai am niște probleme de rezolvat. Să termin cu ei că m-au început niște proiecte, să... Înțelegeți, sunt niște chestii care nu se pot spune așa că sunt alb sau negru și e foarte ciudat. Și vorba noastră, s-ar putea să ne trezim mâine. Am întrebat chinezi la Space Kennedy Center, erau doi chinezi, amândoi doctori, unul era doctor în matematici, în informatică și unul doctor în fizică și coordonau o grupă de elevi care venise acolo. Grupă de elevi care au fost selecționate din 120 de grupe, aia a fost concursul pe o zonă din China de unde s-a selectat echipa aceea și au spus că fac ore după cât este necesar. De exemplu, făceau 6 de fizică, 6 de matematică, vreo 6 tot așa de informatică, deci ei sunt chitiți pe treabă. Nu au materii așa multe ca la noi la liceu, dacă sunt orientați spre zona tehnică, fac chestii tehnice, engleză, chineză și chestii tehnice sau științifice în orice caz. Și investesc foarte, foarte mulți bani, foarte mulți bani.
Aceeași întrebare ca și pentru domnul Mircea Ignat, când vă pleacă copiii pe care îi creșteți, este succesul dumneavoastră sau este succesul lor?
În primul rând este...